тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 10-шы бейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысырып өтейін. Қазақстан президенті дін туралы жаңа заңға қол қойды. Нұр Отан партиясы Өскемен филиалы комиссиясының басшысы өлтірілді. Саяси тұтқын деп аталған Юлия Тимошенкоға қарсы жаңа қылмыстық іс қозғалды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойды. Бұл туралы бүгін президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Бұл заңды қолдаушылардың айтуынша, ол діни экстремизммен күресуге көмектеседі. Ал Freedom House халықаралық құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігін бұл заңды мақұлдамауға шақырған болатын. Аталмыш ұйым дін туралы жаңа заңның қазақстандықтардың діни бостандығын шектейтіндігін айтып, алаңдаушылық білдірген еді. Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында Нұр Отан партиясының облыстық филиалы комиссиясының басшысы Валерий Проскуряков оққа ұшты. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Лариса Паламошнованың айтуынша, Валерий Проскуряковты өз үйі жанында автокөлікке отыра бергенде белгісіз біреу басынан атып өлтірген.
Преступник скрылся. Это было неизвестное лицо.
Қазір бұл оғыға бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Валерий Проскуряков соңғы қызметінің алдында Шығыс Қазақстан облыстық тәртіптік кеңесі хатшылығының менгерушісі кеңес төрағасының орынбасары болып жұмыс істеген болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Адам құқын қорғаушы Amnesty International ұйымы Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконы тез арада босатуға шақырды. Сейсенбі күні Киев соты Тимошенконы 7 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Оған 2009 жылы Ресей мен арадағы газ келісіміне қол қойған кезде қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылды. Amnesty International ұйымының Киевтегі өкілі Хезер Макгил Тимошенко азат етілуі тиіс, себебі оның соты саяси себептермен өткізілді деп мәлімдеді. АқШ пен Еуропа одағы Тимошенкоға шығарылған сот үкімін сынаған болатын. Ал соңғы сәтте келіп түскен хабарға қарағанда Украинаның қауіпсіздік қызметі Тимошенкоға қарсы жаңа қылмыстық іс қозғаған. Жерлікті билік орындарын сынап мақала жазған тәжік журналисі өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып, соттан өзін босатуды сұрады деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Бүгін Хурджандтағы сотта Махмат Юсуф Исмаилов өз мәлімдемесін жасаған. Ертең оған қатысты сот үкімі шығады. Журналистке лауазымды тұлғаларға жала жауып тіл тигізген, бопсалаумен айналысып, жершілдік негізіндегі өшпенділік туғызған деген айыптар тағылған. Прокурор Нури Зиндаги газетінің тілшісі Махмат Юсуф Исмаиловты 16 жылға қамау сұрап отыр. Осы аптада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сөз бостандығы жөніндегі өкілі Дуня Мятович Тәжікстан билігін журналисті дереу босатуға шақырған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтарын қорғаушы Amnesty International ұйымының мәліметінше, Ливия өтпелі үкімет күштерінің биліктен құлатылған Муаммар Каддафидің жағында шайқасты деген күдікпен тұтқындалғандарды қинап азаптап жатқанына дәлел бар. Аталмыш ұйымның бүгін жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, Каддафи үшін шайқасты делінген африкалықтар нысанаға алынып жатқан көрінеді. Amnesty International Ливияның ұлттық өтпелі кеңесін кездейсоқ тұтқындаулар мен қинап азаптау әрекеттерін тез арада тоқтатуға шақырып отыр. Халықаралық ұйым өз баяндамасын тамыз және қыркүйек айларында Ливия түрмелеріндегі 300-ге жуық тұтқынмен өткізген сұхбаттардың негізінде жариялап отыр. Ливия ұлттық өтпелі кеңесі бұл хабарды зерттеуге уәде етті. Белсенділердің айтуынша, бүгін Сирияның екі қаласында 14 адам оққа ұшқан, олардың басым бөлігі президент Башар Әл-Асадты қолдайтын күштер мен қаруланған адамдар арасындағы қақтығыстарда қаза болған. Бұл хабарды тәуелсіз түрде растау